Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk pak pivo. Tomáši, ahoj, na velmi netradičním místě.
Honzo, vítám tě taky. A je to rozdíl, no. Není tady pivo, není tady výčep, ale...
Ale jsme v největší zasedačce na Českém svazu ledního hokeje, probíhají tady výkony, výbory. A my dneska máme tu čest nahrát epizodu tady s Petrem Břízou, senior vice president IIHF. Petře, bývalý vynikající golman, zdravím vás, díky moc, že jste přijal pozvání.
Dobrý dopoledne, děkuju za pozvání a vás tady vlastně taky můžu přivítat.
Je to tady teda moc hezký. Mě napadá hned první otázka. Vidím mikinu International Ice Hockey Federation, chystá se domácí mistrovství světa, takže ty práce je asi hodně, že jo?
No je přirozeně, protože se nám to zrychluje, tady máme skoro 50 dní do mistrovství světa, to je samozřejmě ta nejžavější fáze, ale asi se nám dobře spí, protože máme vynikající tým kolegů, kteří se podíleli na organizaci mistrovství světa v roce 2015 nebo 20. v roce 2019 a plus samozřejmě doplněno další mladou krví a myslím, že celý ten tým má dynamiku a obrovskou motivaci, takže věřím, že všechno zvládneme.
To poslední mistrovství světa bylo úžasný, návštěvnický rekord, každý, kdo tady byl, tak si to chválil, fanzóny, organizaci. Může to být ještě lepší?
No to je zatraceně vysoká laťka. Ty areny mají samozřejmě maximální kapacity při vší úctě k 16 týmům, tak jsou samozřejmě zápasy, které nejsou tak moc atraktivní pro českého diváka a nemají ty fanoušky ze zemí, kteří by přijeli, mluvím třeba o Norsku, Dánsku, Francii, Kazachstán, takže to jsou samozřejmě zápasy, které nebudou mít tak velkou podporu a my se budeme snažit v rámci dětských programů a podpory návštěvnosti samozřejmě zaplnit z části i tato utkání, aby jsme se co nejvíc snad mohli přiblížit tomu číslu 741 680 diváků z roku 2015.
Když člověk probudí vás o půl 12. večer, tak to znáte, tohleto číslo, co se musí teďkon
porazit. Už jsem mu říkal hodněkrát.
Takže 750 000 je vlastně jako teďka laťka.
To asi ne. My bychom byli rádi, kdyby jsme se přehoupli přes hranici 700 000 a i tak by to byl druhý nejnavštěvovanější šampionát v historii všech mistrovství světa.
Petře, krom samozřejmě těch zápasů, tak co všechno tady budou moct fanoušci v okolí té haly, možná i ve městě zažít a kam budou moct zajít a kde se bude vůbec to mistrovství i moc sledovat třeba?
Tak to gro se asi odehrává okolo arény, když vezmeme třeba ty hrací dny ze třemi zápasy, kde se fakt protočí v průměru 15 000 na každý zápas, tak těch 45 000 lidí se někde musí najíst, napít, nějak přijet, zaparkovat. A to je samozřejmě docela velká výzva pro logistiku okolo arény. Já musím za nás, organizační výbor, poděkovat všem složkám integrovaného záchranného systému, policii České republiky, ale městské policii. Právě my vlastně 2 roky už máme pravidelný bezpečnostní a strategický štáby a těch, to je vlastně baterie opatření, jo, tak aby se řešilo parkování, ale musíme samozřejmě v té první fázi komunikovat se všemi, kteří hokej chtějí vidět, aby přijeli včas, aby někde to auto mohli zaparkovat a našli ho, až se vrátí po hokeji.
To by bylo dobrý, že jo? aby tam bylo vůbec.
Nebylo otažený a aby se samozřejmě seřadili a včas prošli všema bezpečnostníma kontrolama a mohli si přesně v ten moment buli už vychutnat zápas a nečekat ještě někde 20 minut ve frontě. Takže to je samozřejmě výzva pro celou organizaci a pro nějakou koordinaci nás všech okolo mistrovství světa a cíle, ať prostě lidi mají pohodu a užívají hokej.
Vy jste říkal organizační výbor. Jak je vlastně jako teďka nastavená ta struktura? Svaz, IIHF, organizační výbor, kdo pod koho spadá? Jestli byste mohl trošičku těm lidem jako přiblížit vlastně, jak to teďka vypadá organizačně, kdo je za co zodpovědný?
kolik na to máme času?
kdo tady komu?
Na vás.
je to běžný, tak jako u všech sportovních akcí IHF je Mezinárodní hokejová federace, nebo sportovní federace, která rozhodne o tom, kde se mistrovství světa bude konat. Pak je to samozřejmě v rukách toho lokálního organizačního výboru. Nicméně samozřejmě v úzké spolupráci jak s IHF, ale tak i s marketingovým partnerem Infrontem. To znamená to oblečení arény, v reklamy, v VIP prostory. Tohle probíhá podle předem stanovených manuálů, jmenuje se to v angličtině IHF Regulations, který teda popisují v podstatě 90% všech těch vztahů, ale samozřejmě, protože každý ten organizátor, každá země, každá arena je jiná, tak jsou tam jakési zvykový práva, co, jak se organizuje. A to se vždycky musí domluvit mezi těmi třemi složkami a zatím musím říct, že všechno se nám nějak daří vždycky dořešit.
O2 Arena vlastně bude hostit třetí mistrovství světa. Je to tak?
Třetí. Je to tak?
Ano. A nějaký jako posun v těch technologiích a vlastně jaký komfort nabízí ta O2 Arena, protože v podstatě si řekneš, OK, postavím arénu, která jako funguje, a je tam spoustu věcí, které se jako musí v průběhu toho času vylepšovat. Dostane ten návštěvník lepší zážitek než při tom prvním mistrovství světa?
No tak někdy přirozeně fanoušek chce ten lepší zážitek ve výhře svého týmu. Takže to je pro něj ten nejlepší zážitek.
To umíme, nebo ne?
To zaručit neumíme. Ale tady je potřeba říct, že ta arena byla postavena v roce 2004 a klobouk dolů pořád je skvělá a pořád je jedna z nejmodernějších v rámci celého hokejového prostředí, ať už evropského nebo i severoamerického, má fantastické standardy, dobrou kvalitu a pro svoje návštěvníky poskytuje veškerý komfort pořád ještě. My jsme rádi, že budeme mít fanzónu přilehající těsně k O2 Areně, byť není samozřejmě třeba tak velká jako v roce 2015, protože tehdy to parkoviště bylo volné, teď je už to okolí zastavěno.
Kde je
to vlastně, když vyjdete z metra Českomoravská, no, tak hned po levé straně, ale asi se to nedá minout, protože budou vonět parky a bude tam dobrý pivo.
A teď vlastně stojí stages, že jo, na ty původní fanzóně.
Ano, ano, a tohle je před. Takže návštěvník si asi určitě užije novou multimediální kosku, která ale už funguje během této extraligové sezóny. My se budeme samozřejmě snažit postavit zábavu v aréně tak, aby to nebyl jenom čistý hokej, ale aby to bylo takzvaně oči uši, ať si to prostě užijete komplexně se vším. A musím i podotknout, to nejsou jenom zápasy českého týmu nebo ty top zápasy. Že? Mistrovství světa má 64 zápasů, z toho 30 v Ostravě, 34 v Praze. A je to samozřejmě pořádná porce a my chceme, aby se ten fanda nenudil a aby prostě každý zápas měl úplně stejný program. Takže stavíme ten program pro všech těch 64 zápasů. Co je asi zásadní pro hráče ve srovnání s rokem 2015, a to je tréninková arena, která dneska bude v O2 Univerzum. Takže ten jejich komfort je úžasný, protože výjdou ze své kabiny a 50 metrů doleva je hlavní hala, 50 metrů doprava je tréninková hala a zároveň samozřejmě posilovná veškerý zázemí. Takže pro hráče to opravdu poskytuje famózní komfort.
V tom roce 2015 to jezdili do Holešovic, ne?
Ano.
A 2004 nebyla tam ta arena?
2004 ona nebyla dostavěna, ani v roce 2015 vlastně ještě U Tanovizmu nebylo dostavěno, takže my jsme využívali ty tehdejší prostory na sklady a na nějaký zázemí pro týmy, ale poprvé to bude pod jednou střechou.
Což myslím, že všichni hráči budou chválit.
Já se přiznám, že jsem vždycky nenáviděl cestu autobusem, protože pro golmany ještě je to horší, protože si musíte vzít betony do pytle. Většinou se mi stalo, že jsem někde něco zapomněl. Takže jsem třeba přijel 10 km na trénink a neměl jsem lapačku.
To chybí.
Ale je to samozřejmě daleko, daleko příjemnější, protože vždycky sedět spocenej v autobuse a jet sem tam. Tak.
Je to tak? Já si jenom teďka spíš říkám, ty týmy, které budou v Ostravě, víš, jedeš na to mistrovství světa do Česka, těšíš se do té Prahy a oni tě pak nahlasují do Ostravy.
A tak ty jsi z Ostravy, tak sám víš, že to je krásné.
No právě proto to říkám.
Určitě, ale zase ta Ostrava...
To je střelba do vlastního kolene.
No, má to do svých posíla, blázen. Ale ta Ostrava zažije podle mě taky boom, Poláci, Slováci, tak co se třeba chystá v té Ostravě? Ty, co nás poslouchají, neřeknou, že jsme zaměřeni na autůčko, ale Tam bude taky nějaká fanzóna v okolí haly?
Fanzóna je vždycky, je právě součástí těch regulations v Ostravě, ten prostor okolo areny je, ale musím zase pochválit ostravský kolegy, protože jsou zkušený organizátoři, oni mimo jiné měli mistrovství světa do 20 let 2019, mistrovství světa v parahokeji, který je vynikající. Takže to je taky zkušený tým a ta hala, včetně atletické haly, včetně hotelu, který je pro zázemí a případně pro ty, který tvoří část té organizace, tak taky poskytuje ten perfektní komfort a věřím, že týmy budou spokojený i v Ostravě.
Určitě spoustu lidí teď, když to poslouchá, tak by na ty zápasy chtělo jít. Tak jak je to vlastně v současné chvíli? S lístkama jsou ještě nějaký k dispozici, budou k dispozici a já jako český fanoušek mám teda ještě třeba šanci něco zakoupit?
No, každý fanoušek i český má šanci něco zakoupit.
Jsou samozřejmě
zápasy, které už jsou vyprodány, ale jsou zápasy, na které se dá jít a užít si atmosféru mistrovství světa. Takže pořád ještě šance je, ale my jsme moc vděční, že se zaprvé ukázalo, že Česká republika je absolutně hokejovou zemí, protože ten zájem hned po spuštění prodeje byl enormní a fakt se ty portály vzaly útokem. A samozřejmě máme i velikánskou výhodu, že jsme uprostřed Evropy pro fanoušky Německa, Švýcarska, Rakouska. Je to opravdu cesta autem. Samozřejmě stejně silná skupina jsou dneska Lotyši, těch jezdí třeba 3-4 tisíce. Uvidíme, co udělá po 22 letech účast polského týmu. To je 45 minut autem z Katovic a vlastně celá tato oblast je nejsilnější v polském hokeji s nejvíce týmama v tom okolí. Takže věříme, že se hlavně jako udrží jeden takový typický znak všech mistrovství světa, to je přátelská atmosféra. Když jsem se včera koukal třeba na pochod fanoušků AC Milan, nebo když jsou fotbalové derby, tak věřím a doufám, že tuhle eskalaci a policejní doprovody nebudeme nikdy muset zažít při mistrovství světa, protože zatím všechny ty mistrovství jsou v takové té fajn atmosféře, že chlapi, nebo teda nejenom chlapi, ale všichni sedí okolo stolu, mají pivo, mají jiný dresy, trošku se hecujou, ale fakt s výjimkou, že někdo malinko přežene, tak tam nedochází k žádným konfliktům a to je asi to, co bychom si přáli nejvíc.
Já mám jednu vzpomínku, finále mistrovství světa posledního, byl jsem na Staromáku, porazili jsme Rusáky a ten celý dáv ze Staromáku šel potom na Václavák a do metra. Tam normálně policajti museli chránit ty ruský fanoušky, protože to jako opravdu byla velká eskalace.
V roce 2010?
Jo, to bylo neskutečné. Já jsem tam byl a fakt jako tam musel stát kordon policajtů, který jako chránil ty ruský fanoušky, protože to by nedopadlo dobře.
No dneska asi taky ne. Každopádně, co třeba Staromák? Je to nějak předdomluvený, že kdyby něco teda jako se dařilo, tak to tam bude?
My jsme to za prvý nepředjednávali, protože tohle se nikdy nepředjednává.
Přijáš do smůlu?
Případně to vždycky je až v těch závěrečných zápasech. Ty pravidla, jak městské části Praha 1 nebo vůbec Praze, pro využívání staroměstského náměstí se hodně změnila. Takže zatím jsme tohle.
Aby to tam nebuknul někdo, že? Aby si tam neudělal nějakou jinou akci na schvál v ten samý den.
Demonstrace.
Třeba. Petře, mistrovství světa, spoustu si jich hrál, nebo hrál jste, pardon, my si vždycky v těch veverkách tykáme, jak to se omlouvám. Jaký jsou vaše vzpomínky? A který to mistrovství jste si nejvíc užil?
To už je ten rozdíl, když člověk je trošku starý, tak automaticky se mu líká, jo?
Ne, tak jsem slušný člověk, ale nechtěl jsem.
Každý malý kluk sní o tom, že bude hrát mistrovství světa. Já jsem taky rád, že se mi to povedlo. Bohužel jsme nikdy nedošáhli úplně na tu nejvyšší medaili.
Vy jste bronzový král?
No, to bych nenazval. A dneska samozřejmě my jsme rádi, že bychom bronz měli. Takže je potřeba si vážit každý medaile, kterou člověk může získat. Jo, byli skvělí. Já asi nejradši vzpomínám na druhou stranu, rád i nerad na mistrovství světa 93 v Mnichově, kdy jsme bohužel prohráli se Švédama 4-3 v prodloužení, tenkrát ten tým byl skvěle našlapaný, mně se dařilo osobně, ale bohužel tato prohra nás odšmykla od možnosti hrát to zlato, pak jsme porazili Američany o bronz, ale tohle beru trošku jako šanci, kterou jsme mohli tenkrát mít.
Jsou pro vás teďkon v hlavě otázky, kdo vlastně z těch, řekněme, hvězd NHL, a nebavím se českých, kdo vlastně dorazí? Víte třeba, nebo lobujete za to, aby ty týmy jako se snažili přijet na šláplí, nebo je to, jestli se to třeba někdy vůbec komunikuje, aby za Ameriku dorazil, nebo za Kanadu Bedard, Crosby, anebo tohle se vůbec neřeší? A...
No tak řeší se to samozřejmě pod pokličkou, protože pravidla klubu NHL i pro manažery týmu Hockey Canada nebo týmu USA jsou dány, nesmí jakkoliv spekulovat před koncem základní části NHL, ale samozřejmě při pohledu na tabulku je zřejmý, který týmy to playoff neudělají. A tady je jeden strašně silný moment a já jsem rád, že se IHF podařilo, a říkám tomu fakt husarský kousek, protože je zajištěna účast hráčů NHL na olympiádách 2026 v Itálii a 2030. A za prvý to samozřejmě pomáhá i třeba v té diskuzi ohledně světového poháru, protože tohle je ta největší akce pro každého hráče, který v NHL reprezentovat svou zemi na olympijských hrách. A za druhý pro nás v téhle chvíli v roce 2024 to znamená, že spousta těch hráčů začíná jakousi cestu do Milána, aby si probojovali svoje místo na soupisce. A co si budeme povídat, týmy Kanady a Spojených států mají samozřejmě 50-60 hokejistů, ze kterých se ten tým může skládat. A pro ně, pro všechny, znamená mistrovství světa 24 ten první krok, kdy si můžou o tom místo začít říkat. A zároveň i Hockey Canada a samozřejmě USA Hockey tvoří ty realizační týmy a chtějí je tvořit a měli by je oznamovat co v nejbližší době a budou je vlastně jmenovat na tu dobu až do olympiády 26. Takže dává absolutní logiku, že kterýkoliv hráč, který může přijet a ví, že ty trenéři budou v Milánu, tak bude chtít přijet i teď, což je jako jeden faktor. Druhý je samozřejmě, že Praha a Česká republika pro ně je velmi atraktivní a baví je to, protože prostě si tady vždycky užijou hokej. Neříkám, že si odpočinou, ale užijou si hokej. Je to hokejová země a mají samozřejmě spoustu kamarádů ve svých týmech NHL a tohle mistrovství a tu zemi mají rádi. A ten třetí je, že ve chvíli, když přijdou 2-3 jména, a můžeme spekulovat, že Chicago je poslední a Connor Bedard má velký hlad dokázat i ve velkém hokeji, že je tou hvězdou. Myslím, že jsem ho viděl celý mistrovství světa 20-letých Halifaxu a na něj radost se opravdu koukat.
Tomu bylo ještě 16, ne?
Ne, ale on má fakt hvězdní momenty a jakmile se samozřejmě oznámí jedno, dvě jména, tak se to začne nabalovat, ale nejenom v tom týmu Kanady a Spojených států, ale musí samozřejmě reagovat Švédové, Finové a zároveň každý má tu motivaci přijet a postavit se těm dobrým jménům. Takže komunikujeme, věříme a jsme přesvědčení, že se samozřejmě zase zvedne ten počet po covidu hlavně, tedy se zvedne počet hráčů NHL, který se mistrovství světa zúčastní.
Já myslím, že tato dvojice, Bedard, Crosby, kdyby přijeli, tak...
A to už hodně spekulujeme.
Spekulujeme, ale bylo by to krásný. Někde v koze by se Valdy asi poznal, potkal.
Že by zase tahali vše z ráno nohama napřed.
A nejhorší je, že Kanada to takhle může vysedávat a pak je vidíme ve finále. Mají to ty kluci. Já vím, že každý to mistrovství je jiný a ty týmy se samozřejmě staví, ale kdo takhle pro vás je takovým vždycky tím favoritem, že jako na ně bacha? Je to ta Kanada? Jsou to ty Švédové s tou svojí organizací?
Vždycky je to v sinusoidách. Když si vzpomeneme na posledních třeba 6 let, tak Finové hráli trošičku takový prašovský beton. Já nevím, jestli to mladý posluchači ještě znají. Ale to
prašovský, nevím.
To byl takový termín z fotbalu, ještě z Československé fotbalové ligy. Prašovský beton znamenal, že hrajete totální defenzivu.
My tomu říkáme autobus teď.
takovou tomu. Že Finové posledních pět let hráli opravdu jako tuhou defenzívu a vždycky vyhráli 2-1 nebo 1-0 a dostali se nahoru. Ale samozřejmě i k zopakování úspěchů dvakrát, třikrát po sobě potřebujete mít tu dušičku a to štěstíčko, jak se říká. A pak se to štěstíčko někdy může samozřejmě odklonit. Ale spíš je to jednoduchý v tom, že ty hráči se třeba unaví, nemají takovou motivaci, můžete mít pár zraněných. A vždycky to je o nějakých 2-3 letech, pak se to zhoupne dolů. Že, u nás se to teda zhouplo na delší dobu, ale i ty Švédové jednu dobu dominovali, že pak neudělali xkrát po sobě čtvrtfinále. Ale asi v téhle chvíli pro mistrovství světa v květnu bych řekl, že největším favoritem bude Kanada.
My jsme v té sinusovodě teďka nahoře, že jo?
A doufám, že...
Ne, já si fakt myslím, že dostat se do semifinále, tam už se potom může stát jako všechno, ale že to bude strašně důležitý. Prostě jak se říká, že čtvrtfinále rozhoduje o tom, jestli seš úspěšný nebo nejseš úspěšný na mistrovství světa, tak tady na tom domácím to bude platit podle mě dvojnásob. Strašně se na to těším, myslím, že tady bude v Česku jako skvělá atmosféra a doufám, že ten mančat fakt jako bude nabitej, aby jsme to jako dotáhli a zažili tady nějakou domácí euforii.
Tak předně bychom měli pomoc tomu týmu, protože tohle je zápas, kdy ta česká kabina, pokud samozřejmě, a věřím, že dostaneme do čtvrtfinále a budeme hrát čtvrtfinále ve čtvrtek ve 2020 v Praze, protože to je předem dáno, že hrajeme tohle utkání jako domácí. A necestujeme případně do Ostravy.
Vyprodáno?
Skoro.
Skoro. Skoro. Semifinále můžete mít?
To je rychle, naběhněte.
A to spíš bude neuvěřitelně těžký zápas pro tým, protože v té chvíli vám opravdu na ramenou sedí jako úplně
10 milionů lidí.
Celá planeta. Protože to očekávání je, že postoupíme, vzpomeňme si 2015 na Jardovou otočku spoza brány a
ten Titanic pak.
A gól, že? A tak ta arena samozřejmě v té chvíli spadne, ale tohle je těžký zápas. Tohle je jako zatraceně těžký zápas pro tým, pro trenéry a kočírovat prostě za prvý to nadšení, ale samozřejmě tu obavu a záleží, koho nám ten los nebo koho si vlastně vybojujeme do čtvrtfinále, ale to je jako těžká písemka.
Pojďme si trošičku zaspekulovat, vy jako bývalý golman a určitě sledujete tu situaci v NHL, že tam ty golmany máme. Volil byste někoho z NHL nebo byste jako bral tady Evropu, protože i tady máme spoustu kvalitních golmanů. Co se týče golmanů, tak jako já si myslím, že jako
dlouhodobě.
No, nechci být alibista, ale pojďme se bavit o organizaci mistrovství. Ne, tohle je...
Toho.
Tohle samozřejmě, ne, tohle není jednoduchá otázka, protože ty kluci jsou všichni skvělí. Ani jeden z nich dlouhodobě teď nebyl, ať už třeba v těch top týmech NHL, nebo nemá tu dlouhou historii teď třeba těch posledních 2-3 šampionátů, že by si vybojoval tu pozici absolutní jedničky v rámci národního týmu. A bude samozřejmě záležet na... I citlivosti přístupu k ním, protože není úplně jednoduchý buď jednoho zvolit, nebo ty ostatní nechat sedět na střílce a pak je tam hodit za 4 zápasy.
Těší,
takže já věřím, že Ondra Pavelec a i Radim Rulík, a to, že ten realizační tým celý se s tím poradí, domluví se na nějakým rozumným plánu, aby všichni ti 3 golmani, kteří budou nakonec nominováni, tak aby tomu rozuměli, aby se v tom cítili dobře, aby se podporovali navzájem, protože ve finále pak je opravdu jedno, kdo v té bráně je, ale potřebuje podporu těch 2, kteří za ním jsou, a ne, aby čekali na jeho chybu a byli kyselí, že zrovna v té bráně nejsou. Takže během toho celého mistrovství je strašně důležitý, aby celý ten tým i s trenérama prostě se zavřeli do takové svojí bubliny a pro golmany se to samozřejmě nebo těch se to týká dvojnásob, takže se musí cítit dobře a přijít právě třeba na ten zápas ve čtvrtek 2020, takže bude absolutně jako nahypovaný a nepustí gola.
A mluvíte z vlastní zkušenosti, bylo to tak i na těch mistrovstvích, kde jste byl vy? Bylo to tak, že jste se jako podporovali, respektive chtěl jste jít na to mistrovství světa s tou jako pozicí jasné jedničky?
No kdy, tak někdy jsem byl v té pozici, někdy jsem byl samozřejmě v pozici dvojky, nebo někdy třeba v roce 96 jsme byli tři brankaři, kteří se střídali. Takže to vždycky záleží prostě na tom, jak to trenéři zvolí a jak si svoje golmany vyhodnotí. Ale ta atmosféra vždycky na konci toho mistrovství se začne, jestli byla dobrá nebo nebyla dobrá. A vzpomeňme si na propadáky na některých mistrovství světa a třeba světovým poháru 96,
jo.
Kde prostě pokud atmosféra není, tak nepřijde úspěch. Takže vždycky musí být ten základ, že jak hráči, tak trenéři, to je asi ten největší díl práce před mistrovstvím, že musí na sobě, tak manželství, prostě musíte pořád pracovat.
Vím, o čem mluvíte. Ty jsi v klidu. Ty nemůžeš vědět to, o čem je teďka řeč.
Říkáte ve čtvrtek 2020, aby přišel nahypovaný, připravený a teda. Dozvěděl jsem se, že vy jste chodil taky nahypovaný na ty zápasy a teda. A mohla za to takový ten červený krém, a jste si ho mazal na čelo. Je to pravda? Řekl nám to jeden spoluhráč včera váš, když jsme se s ním viděli, a říkal, no tohle se ho zeptejte, on se zasměje a řekne vám, proč to dělal.
Říkal, to muselo pálit jak hovado.
To muselo pálit, určitě mu to teklo do očí.
To bylo M-spoma, masážní.
Červená
masážní emoce. Já jsem se na to nějak zvyk, jel jsem to leta, že když jsem byl v Německu a jeden z Kanaděnů si to ode mě půjčil a dal si to. A říkal, what the fuck, it's burning. Takže mě to pak už nepřišlo.
Já bych pochopil, že se člověk dá na ramena, na nohy, ale jako golman zrovna, že jo, když má jenom takovýhle ten výhled, dát si to na čelo. Neteklo to fakt do těch jako očí pak?
Ne, tam je páska, která chytá pot. Takže
prostě to rozjelo tu hlavu a šlo se na to. Takže když si nás poslouchají ty golmani, tak možná ať kustodí mají připravený ten červený krémik. Že by ho ve čtvrtek takhle jako namazali, může to být tajná zbraň toho úspěchu. Mistrovství světa se teď blíží, ale kdy vlastně vznikne ten proces, že vy se dohodnete tady možná v této místnosti a řeknete si za 3, nevím, 5 let bychom to tady chtěli udělat, a jak vlastně vypadá, řekněme, ta kandidatura, co všechno jako Praha musí splnit, a jaký jsou to, je to velký boj, s kým jsme třeba soutěžili?
My jsme tenkrát v roce 2017 jsme udělali takovou trojdohodu mezi Švédy, Rusy, tenkrát ještě a námi, aby jsme vlastně přiskli ty šampionáty třikrát po sobě, aby jsme nesoutěžili proti sobě. Ale běžně, když na to kouknete, tak většinou je to takový 9-10letý cyklus, protože těch zemí, který ho můžou organizovat a mají vlastně perfektní infrastrukturu 2 stadionů, který dneska musí splňovat všechny požadavky, tak není úplně tolik. A pak se do toho samozřejmě dostanou i nováčci, takže třeba předloni jsme řešili kandidaturu Slovinska a Maďarska společnou, nakonec teda k ní nedošlo. Takže vždycky se objeví ty nový státy, který bych chtěli. A záleží samozřejmě na každém tom roce, kdo zrovna je váš soupeř. Teď budeme rozhodovat v Praze o přidělení mistrovství světa 2028. A kandidáty jsou Kazachstán a Francie. Takže vždycky
já se zeptám, jak to rozhodování teď proběhne?
Probíhá klasicky, za prvý procesně, že musíte projít těma komisema, představit kandidaturu, doložit, že země je připravená, že má dostatečnou infrastrukturu a tak dále, to jsou ty technické parametry. No a pak si každý lobuje, protože přidělení mistrovství světa hlasuje celý kongres, což je cca nějakých 107 hlasů, a rozhoduje o ní prostá většina. A pak samozřejmě oba ty kandidáti nebo více do kandidátů obchází a lobuje za svoji zemi.
Kdo je vaším favoritem? Je to tajný? Je to tajná volba, nebo je to...
Já už třeba chodím rok na rozhovory k mistrovství světa a vždycky jsem pak někdo zeptá něco, na co nemůžu nebo nechci odpovědět, tak použiju Cemlemana, my nesmíme ani naznačovat.
Dobrá, nebudu se na to ptát. Můj osobní názor, nechci říct, že rada, ale není dneska už Česko připraveno na to tady hostit mistrovství světa 20 letech a vyprodávat to outučko stejně jako u dospělých? Po týhle tým, řekněme, po těch podařených mistrovství? Přátelé, to byla první půlka naší epizody. Zbytek si můžete poslechnout na Hero Hero.